Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Катарга эш сәфәре вакытында Катар әмире Тамим бин Хәмәд әл-Тани белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, Россия Ислам дөньясы Ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән багланышларга зур әһәмият бирә. Ул Катар компанияләрен Татарстандагы инвестиция проектларында катнашырга чакырды. Аерым алганда, үзара кызыксыну булган кайбер конкрет юнәлешләр турында фикер алышында. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вице-президенты Мансур Ибн Зайд әл-Нахаян белән әңгәмә корды. Татарстан рәисе Берләшкән Гарәп Әмирлекләре оешу көне уңайыннан җитәкчелеккә иң җылы теләкләрен җиткерүне сорады. Әңгәмәдә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемендә хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Төркемнең күчмә утырышы якын арада узачак дип билгеләп үтелде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республиканың «Ел юристы 2024» юридик премиясен һәм Габриэль Шершеневич исемендәге Бөтенроссия юридик премиясен тапшыруга багышланган тантаналы чарада катнашты. Тантана гадәттәгечә Казан федераль университетының төп бинасында узды. Алексей Песошин республикада дәүләтчелек нигезләрен ныгытуга, хокук тәртибен, җәмәгать иминлеген тәэмин итүгә, республика халкын хокукый агартуга үз өлешен кертүче профессиональ берләштерелгән юридик бергәлек барлыкка килүен билгеләп үтте. Ул Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исеменнән барлык юристларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Алексей Песошин искәткәнчә, быел Казан янә әһәмиятле халыгара вакыйгалар үсәгенә әйләнде. Сентябрьдә Россиядәге төп чараларның берсе 3-нче Казан халыгара юридик форумы узды. Аның төп максаты – юридик бергәлекләр арасында багланышлар урнаштыру һәм белем алмашу. Форумда Россиянең 27 шәһәреннән һәм чит илләрдән 800-дән артык белгеч катнашты. Россия юристлары ассоциациясе гражданлык җәмгыятенең йогынтылы коралы буларак, россиялеләргә нәтиҗәле профессиональ ярдәм күрсәтү өчен өстәмә мөмкинлекләр ачты. Бөтен ил буенча 1000-дән артык түләүсез юридик ярдәм күрсәтү үзәге булдыру халыкка шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә квалификацияле ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирде, диде Алексей Песошин. Татарстан премьер-министры Казан федераль университетының барлык өлкәләрдә эшләүче квалификацияле юридик кадрлар әзерләүдә аерым әһәмиятен билеп үтте. Тармак ветераннарын да котлады. Баулы районының Кырым сарай авылында картлар һәм инвалидлар интернат йорты территориясендә тәгәрмәчле төрләкләндерү үзәге эшли башлады. Бу Россиядәге беренче шундый мобиль комплекс. Аның авторы инвалидлар үзәге җитәкчесе Марат Ильясов. Узган шимбәдә проект Татарстан Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда республика рәисе Рөстәм Миңнехановка тәкъдир ителгән иде. Мобиль комплекс шулай ук аны куллану планнары турында җентекләп сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов шулай ук тренажерларда шөгыльләнгән кешеләр белән аралашты. Комплекс тере хәрәкәт аппараты бозылган кешеләрне, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашкан хәрбиләрне тренажерләндерү өчен каралган. Комплекста Марат Ильясовның эш авторлык тренажеры урнаштырылган. Алар кешенең хәрәкәт активлыгын яхшырту мөмкинлеген бирә. 2024 елның 25 декабреннән 2025 елның 8 гыйнварына кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу чорда куркынычлыкның 3-нче классы пиротехникасын куллануга шикләүләр кертү күздә тотыла. Пиротехника сәнәгать предприятиеләре, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплекслары шикләреннән 500 метр радиус тракоммуналь хуҗалык, авыл хуҗалык объектларыннан, шәхси йортлардан, кешеләр күпләп җыела торган урыннардан һәм автомобиль юлларыннан, күп фатирлы торак йортлардан 30 метр чамасы ераклыкта гына кулланылырга тиеш. Документ буенча шулай ук куркынычлылыкның 3-нче категориясендәге пиротехник эшләрмәләрне куллану тыелачак объектлар исемлеге сөйләшәк. Татарстан хакимиятенең җирле органнарына пиротехниканы куллану тыелачак өстәмә объектларны мөстәкыйль билгеләргә тәкъдим ителә. Санкт-Петербургта илнең һөнәри белем бирү өлкәсендәге иң зур вакыйга профессионаллар чемпионаты финал узды. Финалда Россиянең 73 төбәгеннән һәм 25 илдән осталар катнашты. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов финалда компетенциялар санының артуына игътибар итте. 2025 елда алар 35 иде, быел исә 55-тән артык. Профессионаллар һөнәри осталык чемпионаты һәм югары технологияләр чемпионаты җиңүчеләре көллиятләрдәге имтиханнан бик яхшы билгесен алачак. Бу егетләр һәм кызлар өчен яхшы стимул, диде ул. Профессионалитет федераль проектында 400-гә якын көллият катнашты. 2030 елга кадәр аңа 1000-гә якын көллият кушылыр дип көтелә. Узган уку елында урта һөнәри белем бирү системасын 9-нчы сыйныф укучыларының 62%-тан артыгы 11-нче сыйныф укучыларының 20% сайлаган. Финалда Татарстан җыелма командасын 68 компетенциядә 69 конкурсант һәм 69 эксперт тәкъдим итте. Алар 34 медаль яулады. Шулардан 11 алтын, 12 көмеш һәм 11 бронза медальләр. Индустрия зачетында Татарстан вәкилләре өстәмә 7 медальгә ия булды. 5 көмеш һәм 2 бронза. Шулай итеп, 2024 елгы чемпионат циклында Татарстанның төрле дәрәҗәдәге 180 медале бар. Татарстан Бөтенроссия һөнәри осталык чемпионаты хәрәкәтен үстерүдә актив катнашкан өчен Россия хөкүмәтенең рәхмәт хаты белән дә бүләкләнде. Мәскәүдә донорның гаилә коды Бөтенроссия акция конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Әлеге акция конкурста Россиянең 69 төбәгеннән 400 меңнән артык кеше катнашты. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәге әлеге конкурста сыйфат билгесе донор гаиләләре өчен уңайлы шартлар номинациясендә җиңеп чыкты. Донорлык гаиләше номинациясендә призер булды. Бу турыда Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итте. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Бүген 3 декабрь, сишәмбе көнне болытлы һава, яумтышымсыз, җил көн якын батыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 759 миллиметр.